Já, já.
Já, hefurðu heyrt nokkra málshætti drauma?
Nei.
Ekki kannst nokkuð við málsáttin svo ræðist hver draumur sem hann ráðinn?
Já, eitthvað því mann hefur nú heyrt þetta, já, já, já. Já, nei, ég held að þetta sé ekki, nú ekki réttur málsáttur. Já, ég skal ekki segja samt, það nú þetta. Já, það náttúrulega þetta að í öllu tilfelli, sko, þá hefur það geysileg áhrif á okkar líf og starf yfirleitt alls saman að hvað við ætlum okkur og hvað við erum að fara og hvað við hugsum. Það er náttúrulega, þetta er eiginlega stóra atriði í lífi okkar og starfi. Og ef við ráðum alla drauma fyrir góðu, þá kann vel að vera að þeir rætist allir fyrir góðu, það kann vel að vera. En draumar eru líka fyrir góðu eins og illu náttúrulega. Já, já, þetta er svona.